Luka umutwe wa 21. Yesu yubuye amaso abona abakire bashyira amaturo yabo mu bubiko bwo mu rugo rw'ingoro y'Imana, abona n'umupfakazi w'umukene ashyiramo uduceri tubiri gusa. Nuko aravuga ati,
ndababwiza ukuri, uriya mupfakazi w'umukene arushije abandi bose gutura. Bariya bose batanze kubasagutse, naho yatanze ibyari bimutunze byose.
Bamwe barataga ingoro y'Imana bavuga uburyo yubatswe n'amabuye meza kandi irimbishijwe ibintu byatuwe Imana, maze Yesu aravuga ati,
hari igihe biriya byose mureba bizasenywa, ntihasigaye n'ibuye rigeretse ku rindi.
Baramubaza bati,
mwigisha, ibyo bizaba ryari, kandi ni ikihe kimenyetso kizerekana ko bigiye kuba?
Yesu aravuga ati,
muramenye ntimuzayobe, kuko hazaduka benshi bita izina ryanjye, bavuga bati nije Kristo, kandi bati igihe kiregereje, ntimuzabakurikire. Nimwumva urusaku rw'intambara n'imyivumbagatanyo, ntimuzakuka umutima, kuko ibyo bigomba kubanza kubaho, ariko iherezo rya byose ntirizahita ribo.
Yungamo ati,
igihugu kizarwana n'ikindi, kandi umwami atera undi mwami. Hazabaho imitingito ikaze, kandi hirya no hino hatera inzara n'ibyorezo. Hazabaho n'ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bikomeye bivuye mu ijuru. Ariko mbere y'ibyo byose, bazabafata babatoteze, babajyane mu nsengero zabo kugira ngo bacire iteka, maze babarohe muri gereza. Bazabashyikiriza abami n'abategetsi, ari jye muhorwa. Ibyo bizatuma mumbera abagabo. Ntimuzirirwe mubunza imitima mbere y'igihe mushaka icyo mwireguza. Jyewe uzabihera ubushobozi bwo kumenya icyo mukwiye kuvuga, kandi abarwanya bose ntibazashobora kugitsinda cyangwa kukivuguruza. Muzanagambanirwa n'ababyeyi banyu, nawe muva indi imwe, na bene wanyu n'inshuti zanyu, ndetse bamwe muri mwe bazabica. Muzangwa na bose babampora. Nyamara nta gasatsi na kamwe kazapfuka ku mitwe yanyu. Nimwihangana, nibwo muzarokora ubugingo bwanyu. Ubwo muzabona Yerusalemu igoswe n'ingabo, muzamenye ko igiye kurimbuka bidatinze. Icyo gihe, abazaba bari muri Yudeya bazahungira mu misozi. Abo bizasanga mu mugi rwagati bazawuvemo, naho abazaba bari mu cyaro ntibazagaruke mu mugi. Kuko iminsi yo guhana abagomeye Imana izaba igeze, ngo bibe nk'uko ibyanditswe byose bivuga. Hagwa abazaba batwite cyangwa bonsa muri iyo minsi, kuko hazabaho umubabaro ukaze muri iki gihugu, kandi uburakari bw'Imana buzaba ku baturage bacyo. Bazashirira ku nkota, abandi bajyanweho iminyago mu mahanga yose. Yerusalemu iribatwe n'abanyamahanga kugeza igihe barangirije ibyabazanye. Hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri. Naho ku isi amahanga azakuka umutima ashoberwe kubera urusaku rw'inyanja no guhorera kwayo. Abantu bazicwa n'ubwoba bategereje ibigiye kuba ku isi, kuko n'ibinyabubasha byo mu ijuru bizahungabana. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite ububasha n'ikuzo ryinshi. Nuko ibyo nibitangira kuba, muzahagarare mukomere, kuko gutabarwa kwanyu kuzaba kwegereje.
Maze Yesu abaha ikigereranyo ati,
mwitegereze umutini n'ibindi biti byose. Iyo mubonye bitoshye, muhita mumenya ko impeshyi yegereje. Ni nako rero igihe muzabona ibyo nababwiye bibaye, muzamenya ko ubwami bw'Imana bwegereje. Ndabwira nkomeje ko ab'iki gihe batazashiraho ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye azahoraho. Nuko rero muririnde, ntimureke imitima yanyu iremererwa n'ivutu n'ubusinzi no guhibikanwa n'iby'isi. Ejo umunsi utabagwa gitumo nk'umutego, kuko uzatungura abaturage bose bo ku isi uko yakabaye. Nuko rero murabe maso, muhore musenga, kugira ngo muzabashe kurokoka ibyo byose byenda kuba no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu.
Yesu yirirwaga yigishiriza mu rugo rw'ingoro y'Imana, bwagoroba akavayo akajya kurara ku musozi w'iminzenze, abantu bose bakazindukira mu rugo rw'ingoro y'Imana kumwumva.